estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, tiempo ya en el mediodía de COPE para la actualidad de Santiago y Barbanza. Saludos de Íñigo Landa, invitándoos a este viaje radiofónico que hoy nos va a llevar al Museo do Pobo Galego de Santiago, aunque antes nos vamos a pasar por Ribeira, donde esta mañana el Partido Socialista convocaba una rueda de prensa para hablar de los presupuestos municipales del año que viene y que al parecer llevan semanas negociando los socialistas con el gobierno del popular Ruiz Rivas. Manuel Iglesias es portavoz de los socialistas de Ribeira. Manuel, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, Ben, muy buen día.
Antes de nada, ¿fructificaron o no esas conversas con el gobierno municipal, con Partido Popular, con Manuel Ruiz Rivas, para quedar un acuerdo cara a los orzamentos no vindeiro ano, Manuel?
Pois sí, hai acordo e se vai a refrendar este vindeiro luns, pola mañán, sí. Unha firma aquí no salón de plenos de ambos grupos municipales.
Non é a primeira vez que o Partido Socialista apoia para o goberno municipal do Partido Popular, o que conleva tamén, e imagino que estará vostede expectante, as críticas que van a xurdir de novo dende os outros partidos da oposición, cara aos socialistas.
Sí, o que pasa é que nós estamos pensando en Ribeira, e a Ribeira non pode quedar paralizada, nós temos aspiracións tamén de goberno, en esas estamos, e entendemos que os presupostos, os orzamentos do Concello teñen que salir para diante, e non pode quedar paralizada a Ribeira. En eso estamos, en traballar por Ribeira, era o noso compromiso cando nos presentamos e seguimos con ese compromiso. Nós non estamos a tratar de poñer, pues, non sei, pedras nas rodas, como diría calquer veciño.
Así que esas posibles críticas que van chegar de que está vostede a permitir o goberno do Partido Popular, entranlle ao voceiro dos socialistas por unha orella e saen pola outra.
Bueno, non entran por unha orella, máis por outra. O que pasa é que realmente espero que o ciudadano de Ribeira sepa distinguir o que é un grupo político que aposta por que Ribeira siga, pois, medrando e siga modernizándose con un modelo de benestar e de recuperación económica, porque temos a implantación do polígono industrial que vai a traer empresas, que vai a xerar, pois, economía. Pois temos unha aposta decidida tamén pola cultura, educación e deporte. Vamos a ver, realmente o alcalde solicitou aos grupos políticos que presentaran propostas para os orzamentos. Nos as presentamos. Se oitos grupos políticos non queren presentálos, é que non queren participar en ese progreso de Ribeira ou non queren, sin máis, aportar esas ideas. Nos as aportamos, eles están de acuerdo, e nos, si realmente, pois, aceptan todo o que estamos propoñendo, pois non vamos a decir que non. Está claro.
Efectivamente, así é. Pois vai ser unha das imaxes políticas da xornada este vindeiro luns, esa rúbrica dos orzamentos, ou ese apoio do Grupo Socialista aos orzamentos do Goberno Municipal do Partido Popular en Ribeira. Foi un prazer, Manuel Garciña, se boa xornada.
Nada, Garciñas tamén a ti. Bo día.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampabaño Bertamiráns disponemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 o 1-639-30-64-61. Mampabaño Bertamiráns, expertos en baños.
Permitídenos agora que vayamos a un lugar fermoso, como é o Museo do Pobo Galego en San Domingos, en Santiago de Compostela, que ten xa 15.000 rexistros, pezas das que coida e moito, coa incorporación dunha moi singular, e da que queremos falar coa conservadora deste Museo Compostelán, que é Belén Sáenz Chas. Belén, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Cal foi? Esa, eu non sei se foi a última, pero sí, a peza 15.000 que entrou no voso museo.
Sí, acaba de entrar, nada, nesta semana foi registrada. É unha peza moi singular. Trátase dunha trenza do cabelo dunha nena que faleceu con 7 anos en 1970 e que súa nai gardou como unha reliquia desa filla perdida. creo que é unha peza que define moi ben a colección do museo, non? A maior parte dos museos teñen coleccións de pezas singulares, grandes obras de arte, xoias. O Museo do Pobo Galego ten unha colección de objetos da vida cotiá, de objetos que non teñen valor económico, pero que teñen un valor cultural e emotivo enorme, e creo que esta peza o define perfectamente.
E máis, Belén, cando coñecedes directamente a historia desa trenza, sí, o que lle aporta un valor tremendo.
Sí, todas as pezas en xeral, cando veñen cunha historia, son adquire moitísimo máis valor cultural. E, de feito, creo que o labor do museo é precisamente ese, non só conservar os objetos, sino as memorias que traen os objetos consigo, a historia que traen consigo. Neste caso, bueno, unha familia que xa perderan unha nena sendo un bebé, de unha meningite, e despois perderon esta segunda filla con 7 anos. Entón, foi unha perda moi grande, xa calquera perda dun fillo ou dunha filla é enorme, non? Pero neste caso, por repetida, pois será ainda peor. E a nai gardou ese anaco da súa filla, ese anaco que non se deteriora, que ese anaco que permanece, e en certa maneira os fillos e fillas que tuvo despois, que non coñeceron a súa irmá, sabían da presencia da súa irmá, da existencia da súa irmá a través desa reliquia que a nai gardara.
Belén, falasnos dun caso moi particular, pero non sei se había unha certa tradición de gardar este tipo, ou trenzas, por exemplo, de nenas como recordatorio de pequerrechos falecidos.
Sí, é un costume que ven xa desde antigo, desde antigüedade, xa en Egipto, nas civilizacións antigas, gardábanse o pelo das persoas queridas ou das persoas perdidas. No século XIX estiveron moi, moi de moda uns colgantes que eran para gardar o pelo, que tiña como unha caixinha dentro, gardaban o pelo, pois eso, a persoa amada ou unha persoa perdida e tal. No museo tamén temos unha pequena miniatura que por un lado leva o pelo dunha nena, e esa é de 1820, e recuerdo dunha querida filla perdida ou algo así, e por outro lado unha miniatura pintada da nena falecida. O sea, isto era costume. Quizáis a mí o que máis me chama atención desta peza é que é relativamente recente, bueno, xa pasaron 50 anos, non? Desde 1970, pero que en 1970 se seguira con esa tradición de gardar esa parte dun ser querido.
Entendo que os conservadores dos grandes museos, cando chega unha grande obra pictórica ou relevante, teñan moita responsabilidade na súa conversa, pero imagino que esa responsabilidade, de Belén, é a mesma para ti cando te chegan pezas tan singulares como esta.
Sí, a verdade é que sí. A mí, bueno, calquera peza que chegue a mí, bueno, é que me apasiona investigar sobre ela, falar coa xente, é a parte máis bonita do meu traballo, realmente, poder falar coas persoas que viviron esa peza, que saben a súa historia, eso é impagable, a verdade é que é o máis bonito do meu traballo, claro que sí.
Pero é un xeito de engrandecer. O Museo do Pobo Galego, 15.000 pezas xa, coidándolas con moito mimo, moito coidado, para as vindeiras xeracións, para que lembremos de onde vimos, non sei se para saber onde vamos, porque eso é máis complicado, pero sen dúbida que é unha labora. Un Museo Pobo Galego que xa está coas obras rematadas e todo listo, xa temos a nova instalación, Belén, non sei como quedou.
Pois eso, as obras están rematadas, aínda quedan eses flocos que faltan de a conexión, as conexións a internet, o ascensor, esas pequenas cosas que chegou o verán tamén e todo se parou, pero que bueno, que esperemos que máis cedo que tarde pues podamos facer uso das novas instalacións.
Vale, casi se xa, e por ali pasaremos. Belén Sáenz Sas, conservadora do Museo do Pobo Galego, foi un placer, graciñas.
Vale, moitas grazas.
Pues nada, así nos vamos, pero ya sabéis que el mediodía sigue ahora con los compañeros del Espejo contándoos a todos vosotros todo lo que os interesa. La información local de Santiago y Barbanza regresa al mediodía a eso de las 2:20. Hasta luego.